Олександр Буйон. Єдина надія. Розділ 7. Надія на воскресіння.
Михайло орендував той загадковий дім, вважаючи, що в ньому зможе спокійно займатися письменництвом. За фахом він був журналістом, нещодавно вийшов на пенсію та вирішив розповісти про себе, перш ніж смерть постукає до його дверей. У домі вже багато років ніхто не проживав. Сусіди шепотілися, що він зачарований, але літній журналіст не вірив у духів. Крім того, краєвид, що відкривався з вікна кабінету, надихав його. У перші дні на новому місці Михайло чув якісь дивні звуки, особливо ночами. Але вирішивши, що це плід його уяви, яка розбурхалася під впливом почутих розповідей про привидів, не надавав цьому явищу жодного значення.
Приблизно через тиждень він, сидячи на старовинному дивані, пив лимонад та розглядав велику вицвілу фотографію на протилежній стіні. Увагу Михайла привернуло обличчя однієї з жінок, оскільки вона була дуже схожа на його дружину, що померла 6 років тому. Він підійшов, аби краще розгледіти її, і був вражений схожістю. Але здивування змінилося жахом, коли жінка на фотографії усміхнулася і підморгнула йому. Журналіст відскочив від стіни, і першим його бажанням було втікати геть, та він опанував себе. До того ж цікавість узяла гору над страхом, і він знову підійшов до фотографії. Була 6 година, сутеніло. Світло в домі ще не було вімкнуте, і все здавалося таємничим та моторошним. Серце Михайла прискорено билося. Чи справді жінка на фотографії усміхнулася йому? Чи все це плід його уяви? Наступними днями Михайло, усе ще перебуваючи під враженням пережитого, ніяк не міг зосередитися на роботі. Відкривши на комп'ютері папку із сімейним фотоархівом, він почав його переглядати. Погляд журналіста затримався на одній фотографії, де вони з Лізою, його померлою дружиною, щасливо усміхалися. І в цей момент чоловік почув голос коханої: «Не бійся, любий, я прийшла до тебе, щоб ми разом написали твої мемуари». Михайло не знав, що й подумати, його охопила паніка. Він спробував не слухати голос, але страх поступово відступав. Через 6 місяців журналіст упевнено стверджував, що Ліза з'являється йому і допомагає писати книгу. «Тепер ніхто не зможе переконати мене в тому, що мертві не продовжують існувати», – заявляв він, спираючись на власний досвід. Тема життя після смерті завжди хвилювала людей, але особливу популярність вона набула в наші дні. Одного разу я розмовляв про Біблію з групою студентів, і один із них розповів свою історію, подібну до історії Михайла. А потім запитав: «А що Біблія говорить про це?»
«Бо знаєш, живі, що помруть, а померлі нічого не знають, і заплати немає вже їм. Бо забути пам'ять про них, і їхнє кохання, і їхня ненависть та заздрощі їхні загинули вже. І немає вже їм частки навіки ні в чому, що під сонцем тим діється. Все, що в силі чинити рука твоя, те й роби, бо немає вже олі, куди ти йдеш, ні роботи, ні роздуму, ані знання, ані мудрості». Книга «Екклезіаста», 9 розділ, 5, 6 та 10 вірші. Згідно з цим біблійним твердженням, померлі нічого не знають, оскільки в день смерті зникають усі думки, бажання та свідомість людини. «Але як це можливо?» – запитала караока дівчина, що зацікавилася темою. «Мене завжди переконували, коли людина помирає, її душа продовжує існувати». Щоб зрозуміти це питання, необхідно знати, як була створена людина. Біблія повідомляє: «І створив Господь Бог людину з поруху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею». Буття, 2 розділ, 7 вірш. Згідно з біблійною розповіддю, Бог створив людину із землі. Адам мав мозок, однак ще не думав, мав легені, але ще не дихав, мав серце, проте воно не працювало. Коли ж Бог вдихнув у нього дихання життя, Адам став живою душею, що біблійною мовою означає «жива людина». Ви хочете сказати, що людина – це поєднання елементів землі та божественного дихання?
Саме так.
Уточнила
дівчина. Коли людина помирає, усе відбувається у зворотному порядку. Дихання життя, яке дехто називає духом, повертається до Бога, а тіло – у землю. Соломон радить пам'ятати про Творця за життя, перш ніж вернеться порох у землю, як був, а дух вернеться знову до Бога, що дав був його. Книга Екклезіаста, 12:7. Не існує свідомої душі, відокремленої від тіла. Людське життя можна порівняти зі світлом. Світло – це результат поєднання електричної енергії та лампочки. Разом вони виробляють світло, але заберіть один із елементів, і світла не буде. Деяким студентам було важко збагнути сказане мною. Більшість із них вірила, що якась безтілесна душа продовжує існувати після смерті людини. «Давайте відкладемо Біблію вбік», – запропонував один з них. «Ви можете навести наукові дані, які підтверджують, що померши, людина просто перестає існувати?» «Ні, не можу». Однак люди, котрі стверджують, що існує життя після смерті, теж не можуть науково підтвердити це. Сказане мною ґрунтується на Біблії, яку мільйони людей вважають Божим Словом. «Але ж звідкись узялася ідея про безсмертя душі?» – запитала висока дівчина, котра записувала щось у своєму блокноті.
І на це Біблія має відповідь. Послухайте, що написано в книзі «Буття». «Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки, чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю?» І відповіла жінка Змієві, «З плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав, не їжте із нього і не доторкайтеся до нього, щоб вам не померти». І сказав Змій до жінки, «Умерте, не умрете». Буття 3 розділ з 1 по 4 вірш. «Ви хочете сказати, що ідея про безсмертну душу походить від диявола?» – запитала дівчина. «Так». Апостол Павло говорить про безсмертя наступне. «Блажений і єдиний сильний, цар царів і володар володарів, єдиний, хто має безсмертя, живе не в проступному світлі, якого ніхто з людей не бачив і бачити не може. Йому честь і влада вічна. Амінь». Перше послання до Тимофія, 6 розділ, 15 та 16 вірші. Тут сказано, що тільки Бог безсмертний. Ніхто з людей не володіє даром безсмертя. Отже, коли людина помирає, вона більше не перебуває в свідомому стані. Про це говорить і Давид. Вийде дух його, і він до своєї землі повертається. Того дня його задуми гинуть. Книга Псалмів, 146 розділ, 4 вірш. Який зміст в існуванні окремо від тіла якоїсь несвідомої духовної субстанції? Ви сказали, що Бог безсмертний, а люди – ні. Значить, Адам і Єва теж повинні були померти? А якщо так, то вони померли б не тому, що згрішили, а тому, що просто були смертними за своєю природою? – запитав веселий юнак з іскорками в очах.
Це хороше запитання. Людина не володіє безсмертям – це властивість Бога. Тому якщо людина хоче жити вічно, їй необхідно перебувати в єдності із джерелом життя – Творцем. Це як? Адам і Єва ніколи б не померли, якби не відвернулися від Бога. Відвертаючись від Бога, людина відвертається від життя і ступає на територію смерті. Смерть – це природний наслідок відокремлення від джерела життя, від Бога. Біблія повідомляє, бо як через одну людину гріх увійшов у світ, а з гріхом і смерть, так у всіх людей увійшла смерть, тому що всі згрішили. Послання до Римлян 5:12. У такому разі ми всі приречені. Були б приречені, якби не Ісус Христос. Апостол Павло пише, що спасіння, здійснене Ісусом Христом, знищило смерть та явило життя і нетління. Дивіться друге послання до Тимофія 1:10. У цьому вірші ясно сказано, що Євангеліє дарує людині надію на безсмертя.
Незрозуміло. Усе просто. Ісус одного разу сказав, «Я є дорога і правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене». Євангеліє від Івана, 14 розділ, 6 вірш. Ісус, як ми вже говорили, предвічний Бог, єдиний, хто володіє безсмертям. Він сам є життя. Апостол Іван пише, «Хто має сина, той має життя, хто не має Божого сина, той не має життя». Оце я написав вам, віруючим в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Перше послання Івана, 5 розділ, 12 та 13 вірші. Розумієте? Здається так. Єдиний спосіб стати безсмертним – прийти до Ісуса та залишитися з Ним. Хто із Сином, той живе, відповіла висока дівчина. Саме так.
А що ви скажете про померлих віруючих, адже вони потрапляють у рай? Запитав юнак із жвавими очима. Вони, звичайно, потраплять туди, проте не в момент смерті, а коли Ісус Христос повернеться на землю. Після смерті людина перебуває в несвідомому стані аж до моменту воскресіння, яке відбудеться при другому приході Христа. «Звідки ви взяли цю ідею?» – запитала дівчина з довгим волоссям. «З Біблії. Апостол Іван розповідає про смерть Лазаря, друга Ісуса. Коли Лазар захворів, його сестри покликали Ісуса, щоб він зцілив його. Але вчитель затримався на кілька днів, і Лазар помер. Ось що відбулося далі. Сказавши це, вів далі. Наш друг Лазар заснув, піду розбудити його. А його учні сказали: «Господи, якщо заснув, то одужає». Ісус сказав про його смерть, а вони подумали, що говорить про звичайний сон. Тоді Ісус сказав їм прямо: «Лазар помер». Євангеліє від Івана, 11 розділ, з 11 по 14 вірші. Зауважте, тут Ісус порівнює смерть зі сном, тобто говорить про неї як про несвідомий стан.
У міру читання Біблії думки в групі розділилися. Деякі з довірою ставилися до біблійних текстів, а інші сумнівалися і слухали скептично. Тоді юнак у чорній куртці, який досі мовчав і здавався байдужим, сказав: «Я читав Біблію, і те, що ви говорите, суперечить обітниці, яку Христос дав розбійникові на хресті. Він сказав, що після смерті розбійник буде разом з ним у раю того ж дня, не чекаючи воскресіння. Як ви це поясните?» Прочитаймо про це в Біблії. І додав: «Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у царство своє». А він сказав йому: «Запевняю тебе, сьогодні ти будеш зі мною в раю». Євангелія від Луки, 23 розділ, 42-43 вірші. Чимало дослідників Біблії вважає, що переклад цих віршів містить помилку, оскільки в оригінальному грецькому тексті відсутні розділові знаки. Його слід читати так: «Запевняю тебе сьогодні, будеш зі мною в раю». Це важливо знати. Проте питання полягає не тільки в цьому. А в чому ще?
Тут необхідно мислити логічно. Давайте дослідимо розповідь про те, що сталося в день Воскресіння Ісуса. А Марія стояла на дворі біля гробниці і плакала. Плачучи, нахилилася до гробниці і бачить двох ангелів, що сиділи в білому. Один у головах, а один у ногах, де лежало тіло Ісуса. І кажуть їй: «Жінко, чому ти плачеш?» Відповідає їм: «Бо взяли мого Господа, і не знаю, де поклали його». Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, що стояв, та не впізнала, що то Ісус. Каже їй Ісус: «Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш?» Вона думала, що це садівник. Каже йому: «Пане, якщо ти його взяв, то скажи мені, де ти його поклав, я заберу його». Каже їй Ісус: «Маріє». Вона обернулася і каже йому єврейською мовою: «Равунні», тобто «вчителю». Каже їй Ісус: «Не доторкайся до мене, бо я ще не зійшов до мого Отця. Іди до моїх братів і скажи їм, що я йду до мого Отця і вашого Отця, до мого Бога і вашого Бога». Євангеліє від Івана, 20 розділ, з 11 по 17 вірші. Ну і який зв'язок між цим епізодом та обіцянкою, яку Ісус дав розбійникові на хресті? Ісус зустрівся з Марією на третій день після своєї смерті і сказав, що ще не зійшов до Бога Отця. Де перебував Ісус, якщо на небо його душа не сходила? Він перебував у несвідомому стані. Праведні люди не вирушають до раю відразу після смерті. Вони отримають нагороду тільки при другому приході Спасителя. «Дуже дивно», – зазначив один зі слухачів. Я розумію, що для багатьох це здається дивним, оскільки в нашій культурі побутує інша думка. Сьогодні більшість людей вірить, що після смерті життя продовжується в тій чи іншій формі. Однак Біблія ясно навчає, що це не так. Не існує безтілесної свідомої душі. «Цікаво», – задумливо сказав інший. «Ось ще один доказ сказаного», – продовжував я. «Це досвід Давида. Про нього написано: «Мужі, брати, потрібно сміливо сказати вам про патріарха Давида, який помер і був похований, і його гріб у нас аж дотепер. Давид не піднявся на небо, бо сам говорить: сказав Господь Господеві моєму, сядь праворуч мене». Дії апостолів, 2 розділ, 29 та 34 вірші.
Думаю, жоден із нас не сумнівається в тому, що Давид, розкаявшись та отримавши прощення, буде в Царстві Божому. Проте в прочитаному уривку сказано, що навіть через кілька століть він ще не зійшов на небеса. Це переконливий доказ. Атмосфера була досить напруженою. Молоді люди переглядалися. Те, що вони почули, безперечно суперечило їхнім усталеним поглядам. Сучасні засоби масової інформації справляють величезний вплив на нас, на наші думки і судження, і непомітно для більшості людей формують наш світогляд. Юнак, який заявив, що читав Біблію, з деяким роздратуванням запитав: «А що ви скажете про притчу про багача і Лазаря? Хіба вона не доводить, що рай і пекло існують?» Так, у Біблії згадується і рай, і пекло, але тільки у зв'язку з нагородою або покаранням при другому приході. Прочитаємо притчу, на яку ти посилаєшся. Один чоловік був багатий, зодягався в багряницю та вісон і розкішно бенкетував щодня. а другий, бідний, на ім'я Лазар, лежав перед його ворітьми у струпах і бажав насититися тим, що падало зі столу багатого. Приходили пси і лизали його рани. Сталося, що бідний помер, і віднесли його ангели на лоно Авраама. Помер же й багатий, його поховали. І терплячи муки аду, він звів свої очі, побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і закричав, гукаючи: «Батько Аврааме, змилосердся наді мною, і пошли Лазаря, щоб змочив кінчик пальця свого у воді і охолодив мій язик, бо мучуся в цьому полум'ї». Авраам промовив: «Сину, згадай, як ти одержував своє добро за свого життя, а Лазар одне лихо. А тепер він тут тішається, ти ж мучишся. І крім усього цього, між нами і вами лежить велика безодня, щоб ті, хто бажають перейти звідси до вас, не змогли, ані звідти до нас не переходили». Євангелія від Луки, 16 розділ, з 19 по 26 вірші.
Прочитавши уривок, я подивився на присутніх. На перший погляд, здається, ніби ця притча доводить, після смерті хороші люди опиняються в раю, а погані – у пеклі. Однак потрібно розуміти, що притча – це іносказання, яке містить повчання. Це ілюстрація, котра не може бути джерелом для формування понять. Якщо сприймати цю притчу як точний опис реальності, то ми стикаємося з низкою безглуздостей. Якого розміру має бути лоно Авраама, щоб на ньому помістилися всі праведники? Чи можливо, щоб небо знаходилося настільки близько від пекла, що люди, які перебувають по різні боки, розмовляли між собою? І якщо це безтілесні духи, то як вони можуть горіти в пеклі? Я ще не закінчив думку, коли один юнак підняв руку і запитав: «Я знаю людей, котрі брали участь у спіритичних сеансах, під час яких духи померлих розмовляли з живими. Що це за явище?» Я не сумніваюся, що ці люди розмовляли з духами, але згідно з Біблією, це не духи померлих. Що ж це за духи? Я прочитаю вам один біблійний текст. Він відповість на це запитання. І не дивно, бо сам сатана видає себе за ангела світла. Друге послання до Коринтян, 11:14. Ви хочете сказати, що це сатанинські духи? Якщо сам сатана може видавати себе за ангела світла, то й послані ним духи можуть робити те ж саме. Пам'ятайте, Божий ворог завжди використовує спокуси і обман проти людини. У книзі «Об'явлення» сказано: «І сталася війна на небі. Михаїл і його ангели розпочали бій зі змієм. І змій воював, і його ангели, і не перемогли. Не знайшлося для них більше місця на небі. І скинутий був великий дракон, давній змій, що зветься диявол і сатана, що обманює весь світ. Скинутий він був на землю, і його ангели були скинуті з ним». Книга «Об'явлення», 12 розділ, 7 по 9 вірші. Розмову з Євою він почав з обману, заявивши: «Умерти не вмрете». Буття, 3 розділ, з 1 по 4 вірш.
А навіщо він це робить? Просто тому, що він обманщик за своєю суттю. Одного разу Ісус сказав: «Ви від вашого батька диявола, і ви хочете виконувати бажання вашого батька. Той був душогуб від самого початку і в істині не стояв, бо нема в ньому істини. Коли говорить неправду, тоді своє говорить, бо він неправдомовець і батько неправди». Євангелія від Івана, 8 розділ, 44 вірш. Звучить страшно. Ще пак. Тому Бог застерігає тих, хто спілкується з духами нібито померлих. А коли вам скажуть: «Запитуйте духів померлих та чародіїв, що цвірінькою та муркають», то відповісте: «Чи ж народ не звертається до свого Бога? Чи за живих питатися мертвих?» Книга Ісаї, 8 розділ, 19 вірш. Наша бесіда тривала понад 2 години. Уже сутеніло і потрібно було розходитися, але я не хотів закінчити нашу зустріч, не нагадавши присутнім про надію, яку віруючі мають у Господі. Не хочемо, щоб ви, брати, не знали про померлих, або не сумували, як і інші, що не мають надії. Бо коли віримо, що Ісус помер і воскрес, то й померлих Ісус і Бог приведе з ним. Це кажемо вам словом Господнім, що ми, хто живе, які залишимося до приходу Господнього, не випередимо померлих. Адже сам Господь із наказом при голосі архангела і при Божій сурмі зійде з неба і першими воскреснуть померлі в Христі. Перше послання до Солунян, 4 розділ, з 13 по 16 вірш. Це дивовижна обітниця. Ісус повернеться, того дня померлі у вірі пробудяться від смертного сну та вічно житимуть з Господом.
На цьому наша бесіда закінчилася, але через кілька років вона була несподівано продовжена. На одному зібранні до мене підійшла молода подружня пара з двома дітьми. «Ви нас пам'ятаєте?» – запитала жінка. Я не впізнав їх. Тоді вони нагадали. «Ви проводили зустріч зі студентами в нашому університеті». Вони назвали місце і дату. «Ви говорили з нами про стан мертвих. Пам'ятаєте?» Я згадав. Яка дивовижна зустріч через стільки років. Виявилося, що після тієї бесіди ці молоді люди продовжували вивчати Біблію. Тепер вони одружилися, Бог подарував їм чудових синів. У їхніх очах світилася впевненість. Було видно, що вони здобули надію.